Část první. Kapitola první. Tomáš Wolf se posadil na posteli. Slunce už vyšlo nad protější budovu a zalilo jeho ložnici zlatým světlem. Bylo by to krásné a romantické, kdyby ovšem nebylo 17:30 ráno. Když si četl, že pravěcí stavitelé megalitických chrámů využívali slunovratové linie. Jen pár dní v roce pronikly sluneční paprsky hluboko do útrob temné hrobky. Architekt Tomášova bytu se zjevně snažil dosáhnout stejného efektu. V týdnech kolem letního slunovratu se vycházející slunce dostávalo Tomášovi až do postele. Jistě, mohl by si zatáhnout závěsy, jenže to by nesmělo být tak šílené horko. V noci musel otevřít okna do kozán, aby nechal alespoň trochu vychladnout rozpálené stěny bytu, kde se dalo přežít jen v trenýrkách. Metropole se změnila v rozpálenou pec. V tom ulepeném horku se špatně žilo, pracovalo, přemýšlelo a nedalo se v něm ani spát. Tomáš měl město rád, nepatřil mezi lidi, kteří touží po životu v ústraní nějaké zapadlé samoty na lesní mítině, ale v těchto okamžicích by nějakou změnu oproti rozpálenému betonu přivítal. Naštěstí už mu svítala naděje. Šéf mu podepsal žádost o dovolenou. Tomáš neměl velké plány. Navštíví mámu a tátu a chvíli pobude v kraji svého dětství. A pak si to namíří na chalupu rodičů na Vysočinu a vypaří se. Vezme si sebou pár knížek, bude si číst, poslouchat muziku a čistit si hlavu. A ještě důležitější je to, co si sebou nevezme. Počítač a dosahový telefon. Když bude mít náladu, nazbírá nějaké houby, pokud se mu ovšem v kůrovcem zničených zbytcích lesů podaří nějaké najít. Vyrazí na dlouhý výlet nebo si zajde na pivo do hospody. Ale jinak od své dovolené vyžaduje vlastně jen jednu jedinou věc, aby mu všichni dali pokoj. Než se ale tahle mlhavá představa zhmotní, bude muset vydržet ještě necelé 2 týdny v tomhle rozpaleném bytě, a kanceláři, která je sice klimatizovaná, ale zavalená papíry, které musí Tomáš před svým odjezdem zkompletovat. A ještě jedna podmínka musí být splněna. Něco, co vůbec nezávisí na Tomášově vůli. Nesmí dojít k žádné vraždě. A když už, tělo se nesmí najít do té doby, než se Tomáš vrátí plný sil a elánu do práce. Eva Černá toho muže poznala hned, jak se objevil ve dveřích. Příběhem rodiny Šindelářových teď žila celá země. V televizi a na zpravodajských webech se míhala podobizna hezké dívky, střídaná záběry na skupiny policistů a dobrovolníků pročesávajících krajinu. Petr Šindelář se v televizi také objevil. V dojemném vzkazu prosil svou dceru, aby se vrátila domů. Neúspěšně. Eva tušila, proč Petr Šindelář se zavítal zrovna do jejího kanclíku, skrytého v útrobách vily na kraji města. Jako jediná zaměstnankyně malé neziskovky zvané Vanesco měla poněkud nezvyklou náplň práce. Hledat ztracené lidi. Většinou šlo o neplatiče alimentů, ale párkrát už hledala i zatoulené děti nebo teenagery, po kterých se slehla zem a byla v tom dobrá. Jenže 16-letá Eliška Šindelářová rozhodně nepatřila mezi běžné útěkáře. Případ byl mnohem hrozivější a na jeho konci navíc svítilo jen malinké světýlko naděje. Eva proto vymýšlela, jak se z toho vyvlíknout, ještě než Eliščin otec dokončil svou prosbu. Bylo jí ho líto. Působil jako člověk zvyklý pracovat rukama, řemeslník, silné paže a široká ramena, ale teď jakoby se jí zmenšoval před očima. Pleť měl šedivou, byl cítit potem a nepraným oblečením a jeho pohled mířil skrz stěnu místnosti. Moc ráda bych vám nějak pomohla, ale myslím, že mě nepotřebujete. Máte v zádech policii a armádu, pomáhají vám nejlepší profíci se špičkovou technikou. Já honím rozvedené tatínky, co nechtějí platit výživné na děti, vysvětlovala. Jenže oni nehledají Elišku, oni hledají tělo, ale já to nevzdávám, ona si zaslouží šanci. Jde o čas, paní Černá, to přece víte. Hrozně se bojím, že přijdu i oni.